As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hej och välkommen till Økonominyhetene. I dag har vi med oss investor Philip Sissener och det ska dreja sig om vad som skedde igår kväll då Norwegian plötsligt fant ut att de trengte mer pengar. Vi ska också teknisk analys av Norwegian, men vi börjar på Oslo Børs.
Ja, och det är ganska kedligt. Alltså marknaden var ju helt flatt igår och det är paddeflatt idag också. Så det är kedligt när man ser på totalindexen och också för att man kan se lite på det som skedde I USA så hvor liksom indexen når nye höjder hela tiden som man tror liksom att det smittar upp Oslo Børs och aktörerna då gör spännande ting och så går och så Oslo Børs gör inte nå så säljer och oljepriset är alltså förbausande platt den ligger fremdeles på runt 62,5 dollar för Brenten och det har gjort länge nu man ska också tro då det på natten på gästen var igår att man kunde tänka sig större upp och nedturer för oljeaktier I tråd med att oljepriset kanske förändrat sig men de så kallade oljeaktierna alltså Aker BP och Equinor de ligger alltså då bittelite grann ned tänker jag lite grann ned
Ja, Equinor ned 0,6% och Aker BP ned 0,4%.
Ja, så det ser att det är inte någon sån du får inte någon sån bevegelse I marknaden av oljen och oljeaktierna så det ligger ganska platt I också så det är ganska spännande eller uspännande. Och det mest spännande ska vi snacka med gästen om, men det är ju då Norwegian som då är ned 10% en av taparna. Och det är väl en kortfortalt I denna delen av programmet så är det då det att jag hade en emission igår och det var till kurs 40 kronor. Og det var 2,5 milliarder kroner, og kursen da faller ned mot den prisingen, det er ganske naturlig.
Mot 10 over 13% rabatt?
Ja, ja det så opp. Mm. For å få plassert den, så må man da gi rabatt. Såpass stort volym, og så hadde jeg også en konvertibel obligasjon, som vi får sikkert høre om. Men I alle fall så har vi snakket om I dette programmet, I hvert eneste program nesten, det siste halvåret, om da kapitalproblemene I Norwegian, at de trenger mer kapital, og alt det som har skjedd der tidligere. Og konkurrentene sier at Norwegian vil gå kunk, og at det en gjeld på 62 milliarder kroner, og så videre, og at de ikke kom ut av det. Så hentet de noen penger, og så fikk de betalingsutsettelse på noen penger, og så skiftet de litt ledelse. Det har vært masse rart. Og nå de da, plutselig så kom de I går kveld, da, denne rettet emisjonen, som da brakte de et par milliarder kroner, og da ville markedet korrigere da børskursen ned til den emisjonskursen, og der vi nå. Du kanske kursen 41 kroner der, men...
Ja, men faktisk akkurat 41 kroner.
Ja.
9%.
Så det ene, så det kan vi nevne, for det en stor ting. Altså, det mange som bruker Norwegian. Det masse, en del mennesker som har tapt noen penger der og har penger der. Og så det en del som har satset på Norwegian, så det liksom, det jo en veldig populær aksje å snakke om. Og for alle kjenner merkevaren. Og så har vi da den andre aksjen, som IDEX Bio...
Metrix.
Metrix, det et selskap som har falt 90% det siste året. En taperaksje, et bittelite selskap, og der det plutselig en oppgang til 40-50%, hvor en aksjonær I markedet har tatt og kjøpt aksjer for 50, 60 eller 70 millioner kroner?
Jeg har i hvert fall kjøpt 70 millioner aksjer.
Ok, ja. Ja, og det, da, det, det driver da kursen opp, og, og dette en tidligere aktør som vi kjenner fra andre tilfeller. Så det betyr ikke noe, men det sånn fingeravtrykk, sånn identifikasjon via fingeravtrykk, som det finnes også en del konkurrenter på faktisk, men aksjen har vært rett i bøtta i lang, lang tid. Så kommer da en aktør i markedet og kjøper da, som du sier, da, 70 millioner aksjer eller sånn, da, og driver kursen opp. Men det betyr jo ikke noe for Oslo Børs. Men det er liksom verdt å nevne, da.
Mm. Ja, det er verdt å nevne, for Robert Keith har vi hørt om tidligere.
Han har vi hørt om i mange
spørsmål. Og man kan jo si det sånn at det er ikke alltid like lett å være medaksjonær i de selskapene han er aksjonær i.
Nei, det har vært fighter tidligere. Mm.
Men han kjøpte jo da aksjer for, ja, den aksjen ligger vel rundt 20 øre, tenker jeg nå. Ja, nå er det selvfølgelig mye over det, 72 øre.
Ja, han har jo drevet seg kraftig alene i dag, da. Ja. Så det, men det betyr ikke noe for Oslo Børs sånn totalt sett. Og så ser vi også, kanskje du nevner det da, da ser vi at lakseaksjen er litt opp, oppdrettsaksjen er litt opp, fordi at den trusselen som var da med ny beskatning av grunnrentebeskatning av, av oppdrettsselskapene, den blir neppe noe av. Jeg skrev en leder om det i Finansavisen i dag også, og den blir ikke noe av. Men i kortet så var det da et forsøk da fra et utvalg å antyde liksom en beskatning som da kunne være mer riktig i forhold til fellessamfunn og fellesgoder og alt det der. Og da snakket man om en skjærbeskatning på 40% av da overskuddet i oppdrettsselskapene på toppen av de 22% man har fra før. Så vil man få en beskatning på 62% da, hvis man innførte den skatteregelen, pluss var det altså noen andre små endringer. Men alle de partiene som på en måte betyr noe i denne sammenhengen, som da har flertall på Stortinget, de har sagt at det der gidder vi ikke høre på en gang. Den, det forslaget fra det utvalget legger vi rett i skuffen, og det kommer til å skje også, etter min oppfatning. Og derfor så puster da oppdrettsnæringen litt ut da, og tenker at vi får i hvert fall ikke den skatten. Så, og,
i hvert fall ikke de første to årene?
Nei, kanskje ikke de første to årene. Og og det er litt opp, men nå har oppdrettsnæringen gått ganske kraftig, så det er liksom ikke grunn til å gå veldig mye mer, da. Men presset nedover, hvis man hadde fått en, la oss si, fra en dag til en annen, da, fått en skatteendring hvor man fikk den særbeskatningen, så ville aksjene falt mye. Og så har også da lakseprisen holdt seg ganske bra, faktisk. Den ligger på 52 kroner, og pleier ofte å gå da opp mot jul, så det kan si at det, det var ikke noe trygtighet på aksjene, men det er en liten oppgang å bakke fra å stå opp 5% i dag også, man var opp 5% i går. Og Movi er opp 0,5% eller 1%, og Salmar opp 0,5% eller 1%. Så det er et lite trøkk i oppdrettsnæringen oppover. Lettelse, og basert på at det går bra.
Mm. Og Bakkafrost er all time high.
Ja, og det, de kommer jo egentlig med altså, regnskapsmessig dårlige tall, men så, hvis vi så på driftsresultatet, så var det ganske bra. Og de da, det er veldig vanskelig av og til for de oppdrettsselskapene å liksom si helt hvordan det går, for de da skriver opp og skriver ned den biomassen de har i alle disse merdene. Det er litt komplisert, men jeg tror markedet oppfatter ikke at Bakkafrost går bra.
Mm. Det var én ting du ville merke til, og det var operasjonelle driftsresultatet. Og det var dobbelt så bra som i fjor,
ja.
Og bedre enn det som var ventet.
Ja.
Og da var det greit at resultatet per aksje var halvert.
Ja, og, da, og alle tjener ufattelig mye penger uansett, så, og det ikke blir noen særbeskatning, så, ja, så kjører markedet litt opp.
Ja, Frontline faller 5%. Jeg har ikke fått med meg helt om det er noen spesiell grunn til det, men i hvert fall så er den en av taperne.
Jeg tror ikke det har kommet noen meldinger om tankmarkedet, men det er faktisk ikke så. Altså det var noen, det var, alle var plutselig enige om at tankmarkedet ville gå, for raten hadde gått ganske kraftig opp i 3 dager eller sånt da. Så ramlet det sammen igjen. Det var en ganske kort periode da, å etablere et nytt ratenivå da. Og etter det så har folk faktisk da, folk blitt litt mer skeptiske til om da tankmarkedet kommer til å gå, men det er veldig mange som sier at det er bare det er bunn, og det kommer til å gå som barakkeren. Men da må det fraktes mer olje, og det er behov for flere skip, og akkurat nå så er det ikke så veldig mange som vil frakte veldig mye mer olje, og det er ikke så veldig mye mer behov for flere skip, så markedet er vel litt avventende til tankmarkedet, det tror jeg.
Mm. Kan du ta med at Archer, de har lagt frem kvartalstall i dag, og de er også en av taperne, faller 16%.
Ja, de kommer med dårlige tall også.
Dårlige tall, altså de tappte 50-60 millioner dollar,
ja.
Pluss mot at de da hadde et litt overskudd i samme kvartal i fjor.
Ja.
Vi kan også ta med at Beto Holding er litt spennende om dagen.
Ja, det er på grunnspitalen.
Ja, det også, men de la også frem tall som så egentlig, sånn, i hvert fall som det første øyekast, ganske ordentlig ut. Men det som kanskje er mest spennende er nettopp at Øystein Strømspitalen og broren.
Og broren. Han er liksom alltid med. Han er med på last, men alltid litt mindre enn Øystein.
Ja. Men de har kjøpt seg
opp. De tjener penger begge to, ofte. Mm. Så det er åpenbart at de snakker sammen der, da, sånn investorfellesskap. Og det er hyggelig at de gjør det faktisk, da. Så at de får til det. Men de er jo raskt inne, og så er de raskt ut igjen.
Ja.
Gode penger.
Aldri godt å vite når de er ute igjen.
Nei. Så var det dette seismikkselskapet, hva heter det?
Seismikkselskap? TGS, kanskje?
Nei.
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 Høyt på tapere eller vinnerlista? Prosafe er en annen aksje, som, det er jo ikke seismikk, men den også, en av taperne, faller 16%.
Ja. Ja. Men jeg tror det var faktisk mest på det jeg klarte å merke meg på en så børs hvor det skjer så lite da.
Ja, jeg har heller ikke noe særlig mye mer, men du kan så ta i tillegg til at Bakkafrost i all-time high, så også Evry i all-time high. Ja, det jo infrastrukturleverandør, kan vi kalle den, ja. Innenfor IT. Og så det et par andre små aksjer på all-time low, så har vi Gaming Innovation Group og ProSafe.
Ja, og så ser jeg at Havgjerd synker også hele tiden. Og det, hvis det bare har disse eierinteressene i verden som jeg tror de har, så det en elendig bransje. Altså, hvis det går kjempebra, så har det lavprosentmargin, og hvis det går dårlig, så går det kunk. Så det tror jeg litt komplisert å være i verftsnæringen, faktisk. Det vet jeg litt om, for jeg kjenner noen som har noen båter som bygges ved verft, vet du hvordan det er.
Konkurrent?
Nei, det ikke.
Eller, siden vi hinner på dårlig, vi kan også ta med to riggselskaper som faller, 7%, både Sidrill og Borr Drilling er ned 7%.
Ja. Og der har faktisk, etter min oppfatning, og det litt sent oppdaget av markedet, der altså, da har luften gått litt ut av disse riggselskapene, og Borr ble kjørt alt for hardt, og den har falt, var en falt årsskiftet, har den ikke falt 70% eller sånn da.
Ja, det noe sånt da.
Ja, og Sidrill er helt umulig å vite hva som er verdien bak hver aksje, og det er helt umulig å forstå. Men det har gått, luften har gått litt ut av den ballongen, fordi at folk sier at det ikke så stort behov etter rigger, og oljeselskapene stort sett fornøyde de har. Og hvis de det hele tatt tar noen rigger inn på, til jobber, så blir sertipartiene veldig korte og ratene lave. Altså kort tid, lave rater, og det er da på en måte ikke nok å sende en melding om at vi har fått tre nye rigger som vi har fått noe å gjøre når det 3 måneder et eller annet sted på den andre siden av kloden, til en jævlig lav rate. Så da, luften har gått litt ut av det, men det kan godt tenkes at om et halvt år, et år, eller halvannet eller to, at riggmarkedet blir kjempebra, men det ingenting som tyder på det nå. Så det på en måte kjørt alt for hardt av noen. Og så det de som eier da, selvfølgelig Borr eller andre selskaper, eller Sidrill, de ønsker selvfølgelig da at riggaksjen skal gå, men det tror jeg er wishful thinking.
Mm. Helt til slutt, det ikke et selskap vi snakker veldig mye om, men Wallenium Wilhelmsen la fram gode tall i går, stiger 7,5%.
Ja, det det ingen som bryr seg om, det bare Wilhelmsen-familien.
Ja. Ja, det var vel hovedtrekkene. Vi skal gå videre. Vi har fått med oss en gjest, Philip Sissener. Du hadde det ganske morsomt i går kveld, som jeg forstod. Og vi kan se på en forside fra Finansavisen her fra 10. september. Og der sa dere det at dere får godta vår plan, eller gjøre en emisjon.
Du må vel si at Jan-Petter er faren, da.
Ja. Jan-Petter, han er den morske, og så er Philip den som ser litt snillere ut.
Ja, det var ikke helt det, kanskje, men vi hadde i hvert fall, det begynte jo enda før, vi tok jo kontakt med dem etter andre kvartalstallen i sommer. Da var vi vel 7/8 største aksjonær og desidert største kreditor i de usikrede lånene. Mm. Og så prøvde vi å være konstruktive og si at her ser vi åpenbart at det kommer et behov for kapital inn mot vinteren. Da gjorde det i fjor, og da gjorde det i forfjor. Og i år har det enda mindre cash enn det hadde de to årene. Og så hører vi ikke noe fra dem. Før de vanligvis så blir man jo tatt over veggen, gjort i innsider, og så finner man en deal på bakrommet som alle er fornøyd med, ikke sant? Men her kom de med noe ut av det blå, som egentlig ikke var noe særlig gjennomtenkt, synes vi da. Og vi hadde lenge med oss en stor gruppe med medobligasjonseiere, kaller det, som ønsket å gjøre en del endringer til de opprinnelige forslagene som kom fra selskapet. Og så klarte de å splitte og herske litt med den gruppa, sånn at vi fikk inn noen av endringene, men ikke alle. Og så ble det sånn. Men det gjør veldig mye fordi at dette obligasjonslånet skulle opprinnelig forfalle nå i desember på 100 kursstedet de pleier, ikke sant? Og bare det at vi fikk løftet den opp til 105 neste år og år etter det her, gjør at den handler mye nærmere 100 nå, slik den opprinnelig skal gjøre.
Mm. Ja, de 5 kroner var ganske viktige faktisk, det
var fordi når folk regner yield og IRR og yield to worst, ja. Som du så pent etter, så er det faktisk veldig viktig.
Mm. Og så ble det emisjonen, så var ikke det så ille, kanskje?
Nei, men vi skulle gjort emisjonen med en gang. Og så er det tullet å ha så dyr gjeld. Vi ligger og betaler. Det er ingen som betaler 6,5% rente på en konvertibel, eller? Siste jeg husker som gjorde det var faktisk RSC.
Men er ikke den konvertibel som ble stemt i går, er ikke den på 6,5%?
Ja, ja, ja. Men det er jo dyr.
Det er dyre penger, ja.
Dyre penger. Og med en strike som 10% opp fra gårsdagens sluttkurs, mind you. Det.
Men også hadde din far i et eller annet intervju som jeg har sett, at dette er kjempebra.
Ja, ja, det er jo kjempebra. Påfyll av kapital er alltid bra for kreditorer.
Ja.
Det er vi enige om.
Men så de har ikke aksjelinger, de har bare andel i lånene?
Vi har andel i lånene, helt riktig.
Ja.
I det nye obligasjonslånet så fikk du også faktisk en garanti fra dette selskapet som heter Arctic Aviation Assets.
Datterselskapet til Norwegian.
Datterselskapet som eier alle flyene.
Mm.
Så i den grad det er noe merverdi i flyene, og det er jo det de argumenterer sterkt for selv, Og som vi har sett når de har solgt fly, ikke sant? Du ser at de frigjør både cash, og det har en positiv PNL-effekt, altså balanseffekt. Så der har jo vi da, eller det nye lånet som kom nå, den konvertibelen, har jo en garanti derfra.
Okay, men
som renker da foran alle andre kreditorer utover det som har pant direkte i flere.
Jeg trodde hele lånet var usikret, men det er en sikkerhet altså.
Ja, det er en sikkerhet, men det er sånn kvasi-sikkerhet hele tiden, ikke sant? Du er garantert av et datterselskap som har masse annen gjeld i seg.
Ja.
Hvert fly er jo enten leaset inn eller belånt. Men i den grad det er noen egenkapitalverdi der, så tilfaller den denne obligasjonen først.
Du har litt grep om halen.
Før du går opp til de usikre og deler på resten av boet. Det kommer ikke noe bo der, altså.
Men det konvertible lånet, det var på 150 millioner dollar?
Det var på 150 dollar.
Og kjøpte dere inn i det?
Kjøpte oss litt inn i det.
Ja, ok, og dere har andre de gamle lånene?
Ja.
Ja, så dere er långiver til Norwegian?
Og få gode renter for det.
Ja, få ordentlig renter for det. Og så både hente penger hele tiden, og nå hentet de også 2,5 milliarder. Men fremdeles sier jo da mange markeder at det er ingenting. Det er selvfølgelig bedre enn null.
Nå holder den ene om vinteren, og nå gjør de mye smart operasjonelt. Vi tror jo at rekkefølgen kunne vært bedre og annerledes her. Hadde du hentet egenkapitalen først, og kanskje hentet nok egenkapital til å ta ut disse dyre lånene, så hadde du kanskje fått en annen pris for Bank Norwegian-aksjene dine også. For en presset selger får jo en dårligere pris enn en som ikke er presset.
Kunne du fått bedre rente på lånet også, kanskje, eller?
Ja, eller det er ikke noe vits å ha sånne lån,
nei.
Hvis du ser på de andre flyselskapene i Europa, ja, EasyJet og Ryanair, de funder seg på 1-2%.
Ja,
det er en helt annen balanse. Og da får du ikke dette problemet som de nå har med innløserne. Altså, det som kreditkortselskapene, der har de holder jo igjen penger helt til flyvningen har skjedd. For ellers har jo du som forbruker krav på å få tilbake pengene fra kreditkortselskapet. Der har de jo tidligere kunnet belånt denne receivable som de har fra kreditkortselskapene, men det er mot såkalte innløsere, men de har nå sagt stopp, ikke sant? De har tapt mye penger på blant annet Thomas Cook-konkursen, og da ønsker de ikke å kjøre den risikoen mot høyt belånte flyselskap lenger. Det er unnskyldningen de bruker nå på den siste emisjonen, i hvert fall.
Men du er jo renteekspert, altså er liksom Norwegian det beste papir du kan få til 6%?
Nei. du glemmer at du har en underliggende call-opsjon der, og en garanti, altså et pant.
Ja,
okay. Indirekte pant fra dette.
Vil du at det finnes en del andre sånne industriobligasjoner hvor du får...
Masse annet, men jeg er jo ikke bare ett lån, da.
Nei, men altså...
Og så er jo denne type risiko, det har vi jo faktisk inn i aksjefondet vårt. I det nyoppstartede kreditfondet som vi startet i mars i år, så har vi ikke den type risiko.
Hvor mye penger hadde dere lånt til Norwegian?
Nei, det er bedre å se på det som en prosent av porteføljen, egentlig.
Mm-hmm.
Og det er rundt 5.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Prosent av Canopus, men der har vi også liket og hedget, altså det vil si sikret oss imot i aksjen. Og det var jo bra da den falt 14% i går, og vi kunne dekke oss inn.
Mm. Ja.
Og vi tilfører jo selskapet egenkapital, så det er jo absolutt en måte å gjøre det på.
Ja, på emisjonen, ja.
Ja.
Ja. Men det er... Men er det visst å være i flyselskapet? Er ikke det liksom der... Jeg tror det er ikke 7-8 selskapene som har gått konk i år. I hvert fall ifølge Reiner-sjefen, som mener at Norwegian skal gå når som helst. Han har sagt det I 10 år, da, men altså, flyselskapet. Nå var det siste meldingen jeg så før jeg gikk hit nå, så var det at Lufthansa skal ha streik torsdag og fredag. Og 1300 avganger kanslert.
Det bra det for Norwegian?
Det bra. Det bra for Norwegian. Men det liksom viser noe hvor vanskelig det og det en arbeidskonflikt, ikke sant? Og så bare skrur man av kranen, og så går det ikke noen fly på 2 dager.
Det et par ting med Norwegian. Altså, for det første så har de jo en strategisk posisjon nå, som helt fantastisk, og de har gjort veldig mye for folk, derfor vi reiser. Kan du fly direkte til Trondheim til syden, og Bergen til syden, før måtte alle innom Oslo, og skulle du fra Oslo enkelte steder, så måtte du innom København, eller Frankfurt, eller altså, alle disse hubbene. Norwegian startet punkt til punkt flyvinning, ikke sant? Det fantastisk, og de har fått opp. De har jo 10-12% markedsandel på Gatwick. Det ganske bra. Det noen tager av det her.
Altså,
I verste fall.
Ja.
Ikke sant? Så det å være kreditor her ikke så farlig. Å være aksjonær kan være superspennende. Ikke sant? Ja. Når EV-en 70 milliarder og markedsverdien av egenkapitalen 5-10% av det, så er det klart det spretter jo veldig fort opp om du klarer å doble
selskapsverdien. Jeg vil ikke gå til å skrytte at jeg hadde 6 eller 70 milliarder I lån og egenkapital på 2 milliarder, men...
De kjører en tynn linje og de kjører et høyt risikabelt løp men da får de også betalt hvis det går bra
Men det bra at det liksom annen hver dag I avisene også finansavisen og alle steder så står det at liksom, nå det solgt 5 nye fly eller 6 nye fly eller så, og så det cashbeholdningen bredet med 50 millioner kroner eller sånt, og gjelden ned med et par milliarder det bra?
Ja, de får $10 per fly de selger
ja.
ish I likviditet, ikke sant?
Mm.
10 millioner dollar ikke 10 dollar, men 10 millioner dollar ja. Ikke sant? Bra så lenge de ikke trenger flyene, så viser jo det at de har kjøpt en billig.
Ja, vi får,
det var jo det de gjorde.
Da de kjøpte 222.
Ja.
222 var ikke det, var ikke noe?
Ja, det var 220-240.
Ja. Nå har de jo fått på plass dette joint venture, som de har snakket mye om også med disse kineserne. Tanken at det skal ta en del av hvert fall Airbus-flyene som kommer. Og videre lease eller selge dem senere.
Så Ryanair også ut med en melding I går om at de hadde måttet sette et eller annet fly på bakken for det var sprekker I flyet eller sånn. det høres ikke ut som en drømmeindustri å være I da.
Nei, så har vi jo Dreamlinerne hatt problemer med motoren.
Motorene husker jeg jo.
Og Max 8 har jo falt ned. Det var jo problem med den der sikkerhetsventilen når flyet overtok, så klarte ikke piloten å overstyre
maskinen. Hvor lenge det gått siden de flyene da styrtet? Det jo...
Ikke februar eller
sånt?
Februar-mars, og så skulle det komme 1 måned, 2 måned, 3 måned, 4 måned. Nå det jo...
Men vi kan ha det nå inn I vinteren, vet du. Det mye bedre at de kommer inn til sommersesongen.
Ja, vi får håpe at Norwegian og de andre selskapene får en eller annen form for betaling eller erstatning fra Boeing, da.
Ja, det skal de ha.
Ja, det får vi håpe.
De tror de får 1 milliard kroner.
Ja, de tror det, ja. Da får de en halv, da. ikke sånn det
bedre enn ingen
helt
uke. Men det at det var jo mulig, altså de hadde jo lagt inn en mulighet for at lånet kunne bli på 175 millioner dollar, ikke 150, men det stoppet på 150. Og de måtte gi en rabatt på 13% på emisjons, altså på kursen. Spilte ikke den rolle?
Nei, jeg tror grunnen til at de gjorde 150 I stedet for 175 har noe med hvor de fikk satt aksjeemisjonen I min verden, tror jeg. Fordi de gjorde de skulle gjøre 27 millioner aksjer og det gjorde de på 40 kroner. De skal hente litt over 1 milliard. Og hvis du tar de 150 millioner aksjene nei, 150 millioner dollarene I den konvertible obligasjonen på strike 50 som det da ble, 25% opp fra 40 så det akkurat 27 millioner aksjer omtrent også. Så det for å matche de to, ikke sant?
Mm.
Men du får jo en vanvittig utvandringseffekt der, ikke sant? I fjor høst så var det 45 millioner aksjer I selskapet. Og så gjorde de en emisjon hvor de gjorde par og 90 til.
Mm.
Så nå det 136 millioner aksjer.
Og så kommer det
27 I dag, det 163 millioner aksjer. Og så på innslagspunkt, når kursen treffer 50, så kan jo konvertibelen konverteres I aksjer.
Mm.
Så på kurs 50 så har du 190 millioner aksjer, sånn cirka, før tegningsrettsemisjonen til minoritetsaksjonærene.
Skulle ikke være en reparasjonsemisjon?
Ja, det var det jeg mente. Altså, den, ikke tegningsrett, men reparasjonsemisjon. Så det kommer vel noen aksjer inn der også.
Ja, 7 millioner.
Hvis du da tenker at budet var 10 milliarder fra IAG I forrige fjor, som rundt det ryktene sier, at budet var på 250 kroner, og tilbudet fra Sjons & Co. Var på 350. Men... Det var jo på en helt annen antall aksjer, ikke sant?
Ja.
og før masse problemer. Så 10 milliarder market cap I dag, det 50 kroner aksjene.
Ja. Det antallet riktig.
Ja.
Ja.
Og så var det et annet antall aksjer her også. 12,5 millioner såkalte hedging-aksjer. Hva var det for noe?
Ja, da sikter du til de som Folketrygdfondet og HBK
lånt ut
til. Så de som skal låne ut til shorterne. Og det er jo, konvertible er jo ganske unormalt produkt i Norge. Det er sjelden man ser det. Fredriksens system har brukt det mye, både på Seadrill og Frontline historisk, og på Marine Harvest også. Forrige uke, eller tidligere denne uken, så kom jo BVO også med en konvertibel. Og det er jo ofte spesialfond som tar dette rene arbitrasjefond, som spiller da delta, altså spiller volatilitet, mellom aksjen og disse obligasjonene, på grunn av renteelementet. En sånn konvertibel obligasjon, du kan jo se på det som en obligasjon, med en innbakt call-opsjon på aksjen, altså en kjøpsopsjon, gitt en spesiell kurs. Den er jo nå 50 på Norwegian, ikke sant? Men de ønsker ofte å shorte de aksjene de får i fanget på kurs 50 allerede nå. Og, for at de, og det har vært umulig å shorte, altså nesten umulig å få tak i lån i aksjen i Norwegian, ikke sant? For å shorte en aksje, så må du jo først låne inn aksjene.
Kjos lånte ut masse, gjorde ikke det?
Kjos låner ut, det får en god rente på hvert år. En fin inntektsstrøm, det.
Ja, men det er litt spes når da liksom han som har stiftet selskapet og er konsernsjef, de låner ut aksjen for shorting hele tiden. Jeg synes det er litt spes da.
Ja, man får god rente. Nå betaler vi det vi betalte sist. Det var vel 7-8% rente på å låne aksjer.
Ja, ok.
Så hvis du er langsiktig i aksjen her, så er det ikke noe veien for å låne.
De 50 kronene, var det litt snilt, eller var det?
Hvilke 50 kroner?
Nei, den strike-prisen.
Nei, det var vel noe de... Det var det investoren ønsket.
Ja, de sa, ok, vi vil ikke...
Vanligvis så gjør man jo sånne konvertibler på en volymvektet, altså en premium til en volymvektet aksjekurs over en dag eller to. På BVO var det en dag. Men da setter du liksom 30-35% over, ja, ikke sant? Her ble det satt 25% over emisjonskurs. Det var jo forhåndsavtalt, sannsynligvis.
Ja, men var det snilt?
Noen store.
Var det
snilt, jeg tror ikke.
Var det markedet?
Var det noe valg? Det er, markedet gjør hva markedet vil.
Ja.
Det er vel sånn det er. Det er jo bare et resultat av tilbud og etterspørsel.
Ja, ja.
Trafikktallene også kom helt plutselig i går kveld. Var det noe som dere og de som skulle tegne ville ha før det ville tegne, eller?
Vi har jo ikke vært involvert her før vi så pressemeldingen i går.
Mm.
Og vi var på reise egentlig stort sett alle sammen. Jeg satt på et hotellrom i Bergen i går kveld før jeg skulle presentere for et stort seminar.
Og din far var ikke helt sikker på om han var Kristiansand eller Stavanger?
Nei, han var i Kristiansand. Det burde han jo vite. Men så... Nei, altså, de trafikktallene vet jeg ikke. Det spiller ikke noen rolle.
Sånn. Jeg tror ikke...
Det var et kapitalbehov. Nå har de ryddet opp i det. Nå tror vi de kommer seg i hvert fall gjennom vinteren. Og så gjør de jo mye riktig.
Ja, de gjør masse riktig. Men akkurat det samme sammen med forrige emisjonen. At nå har de fått penger de trenger, og nå går det greit, og nå er liksom igjen alt. Men det er jo ikke det.
Vi er fortsatt åpne for at de burde jo hentet mye mer.
Ja.
Men da er man helt sikker på at det går bra. Nå går det bra et år til.
Halvt år til.
Du og din far ser ut som om dere jobber tett sammen.
Ja.
Hvordan er fordelingen her? Hva er du best på?
Nei, jeg har jobbet med obligasjoner i 10 års tid nå. Fra jeg begynte i SEB i kjølvannet av finanskrisen. Og jobbet med, da gjorde vi jo alt, satt vi på desken. Det var jo rundt da det ble ordentlig Chinese Walls. Men vi holdt jo på med tilrettelegging, analyse og salg av obligasjoner. Og lærte å skrive både låneavtaler og regne på spreddene og hvordan ting skulle prises opp. Også på litt konvertible, det er ikke jeg noe ekspert, altså, for det er så sjelden man ser det. Og det er litt annet dyr, men... Så det har jo egentlig hele veien vært min vei. De siste par årene har jeg forvaltet noen rentefond hos Arctic. Og så begynte jeg hos Sissener for akkurat et år siden omtrent.
Hvor mye forvalter dere til sammen nå? Hver portefølje?
Vi nærmer oss 3,5 milliard.
Ok.
Vi er ganske mange mennesker. Vi er jo 17 stykker.
Det er Jan Petter som gjør alt,
men
vet jeg.
Utgangspunktet er arbeidsfordelingen.
Gjør alt og bestemmer alt.
Nei, han er ganske fleks på det der. Altså, fordi vi har veldig mange dyktige medarbeidere. Vi jobber hver dag for våre andelseiere. Vi har vel en sånn 17-18 kollegaer. Og Jan Petter har hovedansvaret for det som heter Sissener Canopus.
Ja.
Som er dette launch short aksjefondet, men som også kan spille på litt sånn kapitalstrukturarbitrasje som vi nå har gjort i Norwegian. Som vi tidligere har gjort ganske suksessfullt i både PGS og RSC. Og nå faktisk 3 ganger i Norwegian. Men hvor du kjøper obligasjoner på en underkurs, shorter aksjen imot, i påvente av det man tror er en emisjon. Og så obligasjonen er jo opp fra 90 kurs til til nå 7,98 i dag. Og så har vi fått dekket oss en emisjon som, hvor aksjen falt 15% som vi var short i utgangspunktet. Det eneste stedet det ikke har fungert, hvor vi har gjort, prøvd å gjøre det der, har vært i Sidril faktisk. Ja. Da kom vi ut sånn cirka i null. Men da falt jo aksjen til null. Men obligasjonene falt jo nesten til null da. Så det var jo... Men da er det jo hele det der... Det er tilbake til den deltaen, ikke sant? Mm. En ting er å spille en konvert mot aksjen, men du kan også spille rene obligasjoner mot konverten. Nei, mot aksjen.
Men 3 milliarder, eller var det sånn 3,3?
Kanopus aksjefondet er rundt 3 milliarder, og så er det nye fondet som vi startet i mars, det har fått 400 millioner nå.
Okay. Så det er en liten andel rentefond, og så er det aksje i resten?
Ja, og så er det litt renter, eller ikke renter, liker ikke å kalle det renter, det er kredit.
Ja.
Det er kreditobligasjoner, det er ikke sånn makrostat og sånn. Men det er i Kanopus så har vi historisk hatt 15%, så det er 450 millioner i kredit der i tillegg. Og så har vi dette nye fondet, som er et helt eget fond, med litt lavere risiko enn den type obligasjoner som går inn i aksjefondet.
Og Jan-Peter, din far var jo veldig opptatt av i lange tid å fortelle at du hadde familiens penger også i aksjefondet, liksom. Har dere fortsatt det?
Ja, selvfølgelig.
Det er ikke selvfølgelig det.
Nei, vi tenker sånn at vi trekker de ut igjen.
Nei, men kunne finne
noe morsomt. Det er jo litt av engelsen, ikke sant?
Skal du kjøpe nytt hus, vet du? Nytt hus til 50 millioner, ikke sant? Det er ikke lett å ha alle penger i aksjer da.
Ingen skal kjøpe hus til 50 millioner.
Det er ikke dere, men det er ingen som gjør.
Jo, det er mange som gjør det. Det har ikke vi penger til.
Nei. Men du har pengene plassert i de egne forvaltede fondene?
Rundt 100 millioner i aksjefondet, og rundt 50 millioner i kreditfondet.
Ja, det er bra.
Og det er jo, kall det våre, vi lever jo for det, vi synes dette er gøy. Og det er jo ikke noe 9-4 jobb, liksom. Vi jobber jo på kvelder og i helger og synes at det er morsomt. Og det at vi har egen skin in the game er noe våre investorer setter stor pris på.
Ja, absolutt.
Mye falt på plass i går kveld. Hvor mye penger er det for dere? Det er urealisert gevinst, da.
Nei, men kroner og øre så er det vanskelig å si, altså. Men for fondet som...
Er det 10, er det 20, er det 50 millioner?
Nei, men for fondet så er en netto nå i dag blir vel en rundt en 0,5% i gevinst, isolert sett på Norwegian. Og det er bra det. Siden oppstart så har vi jo levert...
Hvor mange penger?
Nei, det er 3 milliarder.
Det er 0,5% av 3 milliarder?
Ja, men det blir jo ikke noe... Til kroner og øre så er det jo...
Ja, det blir noen millioner da.
Ja, men det er jo ikke for oss, ikke sant? Det er jo, det går jo inn i fondet, det er mye bedre å snakke prosent av fondet.
Ja.
Så når dere har den her, så er det jo mange som tror at det er hans egne penger han driver og uttaler seg med. Det er jo ikke det.
Jan-Petter?
Ja, dere liker å blåse opp sånn der. Sist dere tjente 100 millioner på ditt og datt. Det er jo andelseieren i fondene som tjener penger.
Jeg skjønner hvor de gjør, det tror jeg også leser.
Men det er derfor jeg spurte egentlig om dere var i fondene fortsatt og hadde familiens penger også.
Ja, selvfølgelig.
Det er bra for kundene, tror jeg da.
Det tror jeg også.
Er det lenge til neste emisjon i Norwegian?
Ja, det får vi håpe. Nå,
kommer januar?
Nei, de kommer seg gjennom vinteren. Altså.
Så det... Selv så sier de at de klarer seg gjennom 2020 og forbi 2020.
Ja, du snakket jo om 5 milliarder her tidligere i sted. Var det dere som kanskje var noen andre snakket med? Vi mente jo at i høst burde de hente 5 milliarder. Da ville du ha tatt ut disse obligasjonslånene som lå der på 2,5 milliarder og hente 2,5 milliarder ferske egenkapital. Da hadde balansen sett ganske annerledes ut. Det hadde vært et godt steg i riktig retning. Så henter de nå 2,6 i ren kapital. Noe av det er jo egentlig fortsatt et lån, ikke sant? Det er jo sånn, det er lån hvis det går dårlig, og så er det aksje hvis det går bra. Og det holder litt. Men det spørs jo helt hva du får til på driftssiden.
Det underliggende driften.
Det spørs helt på hva dollaren gjør mot norske kroner. De hedger jo hverken fuel eller kronekursen noe særlig lenger. Det er også noe med motpartsrisiko å gjøre, tror jeg. Folk ønsker ikke å ta en hedging-risk på Norwegian akkurat nå, dessverre.
Ja, men så hvis de får orden på den underliggende driften og tjener penger, så er det greit. Liksom. Hvis det plutselig markedet går imot dem og blir dårlige tider, og liksom konjunkturen går ned, og nordmenn slutter å reise og sånn, okay, så er det ingenting som... Da kan det vippes rundt på norsk, hva som helst. Du har 70 milliarder eller 60 milliarder, det er for mye. Ja.
Tusen takk for at du var med oss, Philip. Da skal vi gå videre og
titte
på grafene våre. Ja, i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egners leder om sjeføkonomen som kødde med boligprisene. At en analytiker dobler kursmålet på en tankaksje, og at investorer er sultne på konvertible obligasjoner. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på vår podcast. Den finner du på finansavisen.no/podcast. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.